pasada cobertura especial Eleccións Municipais 2019 de Coac FM entrevistamos hoxe a Francisco Jorquera, candidato do BNG á Alcaldía da Coruña. Francisco Jorquera, bo día e benvido a Coac FM. Xa comenzou a campaña electoral e toca a hora de propoñer. Cales son as dúas propostas estrela do seu partido para gobernar Coruña os vindeiros 4 anos?
Ben, en primeiro lugar, queremos facer de Coruña un modelo de calidade urbana. Entendemos por tal un espazo público a medida das persoas, accesible a todas e a todos por igual, onde a prioridade sexan os peóns, os ciclistas, o transporte colectivo. Isto conleva a modificar as políticas de mobilidade na nosa cidade e unha aposta decidida polo transporte colectivo. Pero, en segundo lugar, un aspecto chave na nosa proposta programática é a vivenda. Creemos que a vivenda ten que ser un dereito, non pode convertirse nun privilexio. En ese sentido, temos propostas en materia de vivenda pública moi potentes para loitar contra a crecente carestía de vida e dificultades de acceso á vivenda na nosa cidade.
Que dos problemas señalaría vostede como prioritarios nesta cidade?
Bueno, algúns son os que acabo de sinalar. Creo que é evidente que a principal preocupación dos cidadáns tamén é o emprego e que se xere emprego de calidade. Nese sentido, consideramos que o Concello ten que actuar como un axente de dinamización económica. Todas as políticas municipais hai que valoralas polo seu impacto na xeración de emprego. Polo tanto, hai que investir en cousas necesarias que redunden na calidade de vida e no benestar da sociedade, pero que ao mesmo tempo xeren dinamización económica e emprego. E é fundamental ter un proxecto de futuro para toda a área da Coruña que aposte pola diversificación económica, pola revitalización do noso tecido industrial, pero en particular aposte por aportar coñecemento, aportar valor engadido a todo o noso entramado económico. Nese sentido, consideramos que a universidade ten moito que aportar e é preciso un diálogo permanente do Concello, coa universidade, cos axentes sociais e coas outras administracións para impulsar ese plan de futuro.
No BNG hai algún plan para construir vivenda de protección?
Bueno, o BNG o que aposta en materia de vivenda é por reformar EMUSA para que sexa realmente unha empresa municipal de vivenda. Actualmente está adicando outras funcións e actividade de vivenda é totalmente marxinal. E aposta por crear un banco público de vivenda para o lugar a prezo taxado que se nutra tanto de vivendas de titularidade municipal como de vivendas de particulares que recurran ese banco como intermediario para introducirlas no mercado do aluguer, pero é sempre a prezo taxado para favorecer o acceso á vivenda dos colectivos con máis dificultades. E ao mesmo tempo demandamos das administracións responsables, neste caso a Xunta de Galiza, que tamén construan vivenda de protección oficial, vivenda pública na nosa cidade.
A contaminación ambiental é un problema de primeiro orde na a Unión Europea exixe o compromiso das cidades para a loita contra o cambio climático e mellorar a calidade de vida das persoas. Que solución concreta plantexa para reducir o tráfico rodado na cidade?
Bueno, creo que efectivamente a maior contribución que se pode facer dende o Concello para loitar contra a contaminación ambiental e o cambio climático e cambiar o modelo de mobilidade. En ese sentido, apostamos, como comentei antes, por unha cidade pensada sobre todo nos peóns e que aposte polo transporte colectivo e formas tamén de transporte non contaminantes alternativas ao uso do vehículo privado. En Galiza temos exemplos de como facelo que hoxe en día son unha referencia internacional, como é Pontevedra e a transformación urbana que experimentou Pontevedra dende que goberna o BNG. Naquelas cuestións nas que pode incidir o Concello, Pontevedra é a cidade menos contaminante de Galiza. Ese modelo tamén queremos aplicalo na Coruña.
O NDGAS como Cáritas alertan do desamparo que sofren as persoas en risco de exclusión social, inmigrantes, personas en teito, parados de longa duración. Que propostas recollen dirixidas a estes colectivos na cidade da Coruña?
Bueno, en primeiro lugar, fortalecer as políticas sociais, fortalecer os servizos públicos. Creemos que é moito que se pode mellorar nese ámbito e, ademais, dar un apoio moito máis efectivo ao entramado de organizacións sociais e de organizacións sociosanitarias que existen nesta cidade, que son capaces moitas veces de chegar a donde non son capaces de chegar as administracións, de suplir as carencias da administración. Fan un traballo moitas veces auténticamente heroico, pero non teñen a estabilidade financeira nin o respaldo suficiente por parte do Concello. Por lo tanto, estas, dende o punto de vista do BNG, son líneas básicas no que afecta que a competencia estrita do Concello da Coruña.
Que propostas ten o seu partido para aumentar a participación da cidadanía na xestión pública?
Bueno, en primeiro lugar, contemplamos no programa a necesidade de reformar o actual regulamento de participación cidadán, porque é un regulamento que está claramente obsoleto. Dámoslle moitísima importancia á participación, por eso contemplamos a necesidade de que se fagan consultas populares, o equivalente ao que é un referendo sobre cuestións clave para o futuro da cidade. Queremos potenciar os consellos consultivos, non só de carácter sectorial, sino tamén de carácter barrial. No noso programa contemplamos a creación de consellos de barrio, entendidos como foros onde participen todas as entidades que existen no ámbito de cada barrio para discutir cales son as necesidades no barrio, cales deben de ser as prioridades, co concurso, por suposto, do concello, e ter presente iso na acción política municipal. Pero queremos reforzar todas as formas de participación. A democracia, ante todo, é participación. A democracia non se pode remitir a votar cada 4 anos e, sobre todo, se unha forza, como é o caso do BNG, aposta por cambios transformadores, para iso é imprescindible o concurso e a complicidade dos cidadáns. Por lo tanto, queremos estender a participación a todos os ámbitos.
Antes falamos de emprego. Que medidas concretas recollen para fomentar o emprego e o desenvolvemento económico da cidade?
Bueno, as que antes anunciei, porque objetivamente as competencias en materia de xeración de emprego dun concello son moi limitadas, pero se hai unha aposta decidida por investir na mellora do espazo público, eso redunda nunha mellora da calidade de vida dos cidadáns, pero ao mesmo tempo é un elemento de dinamización económica e de xeración de emprego. Se se aposta, como aposta o BNG, por afortalar os servizos públicos, as políticas sociais, eso significa apostar por políticas inclusivas que eviten situacións de exclusión social, pero ao mesmo tempo ten un impacto na dinamización económica e na xeración de emprego. Se se aposta por revitalizar o pequeno comercio, por revitalizar os mercados municipais, eso tamén ten un impacto na xeración de emprego. Pero, como dixen antes, ao mesmo tempo, o Concello da Coruña non pode ser indiferente ante o desmantelamento industrial que está sofrindo a nosa comarca, non pode ser indiferente a que boa parte dos mozos da nosa cidade, cando acaban o seu ciclo formativo, teñan que emigrar porque non ven expectativas de poder realizar o seu proxecto vital na Coruña ou no seu entorno. Por lo tanto, imprescindible dende o Concello impulsar un plan de dinamización económica da comarca da Coruña, que renove o seu tecido productivo e que aposte decididamente polo coñecemento como pilar do que ten que ser o desenvolvemento futuro.
Imos rematar con un test express para coñecer un pouquiño mellor ao noso candidato. Cal é o seu rincón favorito da Coruña?
Bueno, a verdade é que hai moitos onde escoller, pero gosto en particular do entorno da Torre de Hércules, de puntos como Punta Hermiña ou o Campo da Rata.
¿Polvo a Feria ou Lacón Congreros?
Pois a verdade é que gosto moito dos dous, cada un na súa época, pero como son de mar, pois se teño que escoller, escollo polvo, non necesariamente a feira, porque a feira realmente é unha variante do interior, tamén me gusta moito o polvo a mariñeira ou o polvo a mougardesa.
Que viaxe lle gustaría facer na súa vida e aínda non pudo facelo?
Bueno, pois unha cidade, e non se trata de que se sea turco polo feito de ser coruñés, como moitas veces se nos califica coloquialmente, unha viaxe que nunca puiden realizar, pero a verdade é que teño ganas de realizar unha viaxe a Estambul.
Que espazo o parque natural o deixou cautivado?
Pois, mire, sin necesidade de marchar moi longe, aquí moi perto da Coruña, temos un sector de costa total e absolutamente espectacular, case virxe, exemplo do que é a costa atlántica, que é o monumento natural da costa de Dexo. É un lugar, cando podo, que me gusta ir a pasear, a camiñar e quedar embobado ca beleza da paisaxe.
Cal é a súa serie de TV favorita de televisión?
Bueno, últimamente, inducido polos meus fillos, estou repasando series que xa teñen os seus anos. Gústame moito o humor como un xeito de descomprimirse, de evadirse, a parte de que o humor tamén é unha ferramenta crítica. E, por exemplo, unha serie que a min gústame moito é Modern Family.
¿O seu grupo de música favorito?
Bueno, en eso teño que admitir que son bastante carroza. A mí me marcaron os Beatles, forman parte da banda sonora da miña vida e para min siguen sendo unha referencia inexcusable.
E para rematar, onde nos recomendaría tomar un viño?
Pois non en un lugar concreto, sino entre aspas e utilizando unha palabra do español, callejear pola Rúa Barreira, pola Rúa dos Olmos, pola Rúa da Francia, pola Rúa Galeras, porque a Coruña afortunadamente ten ese tecido que permite sair de viños e facer vida social e creo que ese é un dos grandes atractivos desta cidade.
Francisco Jorquera, candidato do BNG á Alcaldía da Coruña, moitas grazas por participar nesta
entrevista. Moitas grazas a vos, para mí é un placer.